مرحبا، فينسنت زاميت يلقاكم على البروجرام سوار كمية.
مرحبا سينيوري، البروغرام يخور ادوار اتلت بليت بروغرام بالاسم تاع سوار كنية. ما طول داون لاخر ابونتامنتي رينا ديفيرسي داتالي تزمين المديويفو كيف كل دوار كنيس اللي كان امس السيكلو 16. بارا من هيك تكلمنا وكل دوار ديفيرسي لينية تاع سوار اللي يدفندو لداون اتلت بليت، وناتورامنت مخفنا اكتر داتالي انترسانتي دوار لستس تيمي اللي تجا تكلمنا دوارهم. Imma llum sejrin nitkellmu dwar avvenimenti ieħor li rrabat ismu ukoll ma' dawn li nħawi. U dan kien l-assedju l-kbir tal-1565. L-assedju l-kbir ma kien sempliċement inżul tal-pirati tal-baħar fuq il-xtut tagħna. Għamlu herba, serqu u ħadu magħhom xi l-sira u telqu lilhom. Iżda dan kien assedju biex jeqirdu lill-ordni ta' San Ġwan u l-kavalieri darba l-dejjem. Fl-istess ħin jokkupaw gżejjer Maltin biex ikunu jistgħu iżommu kontroll taċ-ċentru tal-Mediterran mingħajr problemi ta' xi. U fl-istess ħin ikunu wkoll viċins għalija u għalhekk l-Ewropa ċentrali li jkunu jistgħu jagħtu bidu għall-attakki diretti tagħhom fuq Qallija u l-Italja.
L-assedju tal-Ottomani ma kienx xi ħaġa li ħadd ma kienet jistennija. Fil-fatt, anke f'dak iż-żmien, kulħadd kien jagħmel użu mill-ispiji tiegħu. Nafu li l-ordni kellhom aġenti u anke spjuni madwar l-Imperu Ottoman, speċjalment fil-belt ta' Istanbul, ħalli waslu informazzjoni importanti ant il-Grammastru. Tant ieħor spjuni min-naħa ta' Ottomani kienu rnexxielhom jaslu Malta u jirrapportaw dwar is-sitwazzjoni tad-diviża tal-Gżejjer. Meta fit-18 ta' Mejju tal-1565 intlemħu numru kbir ta' bastimenti fuq l-orizzont, resqin lej ix-xtut ta' Malta. Mhux suppost kienet aħbar mhux mistennija. Suppost ukoll kulħadd kien preparat fejn kellu jmur ħalli jisken wara is-swar. Wieħed jista' jimmaġina li l-biċċa kbira tan-nies marru jiġru lejn il-birgu u l-isla. Għax probabilment irraġunaw li minħabba li hemmhekk kien hemm il-kavalliri, allura l-aħjar divisa kienet se tkun f'dawk l-inħawi. Wieħed jista' jimmaġina s-sitwazzjoni hekk kif inxterdet l-aħbar li fuq l-orizzont kienu deru bastimenti tal-għadu. Iżda dak ma kienx l-uniku inkwiet li kien hemm fl-ewwel jiem ta' Mejju. F'dak iż-żmien, kull meta jkun hemm xi attakk mill-għadu kontra l-belt jew kastell, ikun hemm il-bżonn li l-bini ta' quddiem l-istess war ikollhom jitwaqgħu. Dan kien isir ħalli ma jħallu xejn il-barra miswar li kun jista joffri xikken jew għajnuna lill-għadu. Hekk kienu qed jagħmlu l-ħaddiema li jintbatu biex ikomplu iwaqgħu dawk id-djar u binijiet oħra li kien hemm f'Bormla li setgħu jintużaw mill-għadu. Iżda jider li wara li waqa il-Forti Sant'Irmu u allura il-konċentrament tal-għadu kien se jdur lejn l-isla u il-birgu. Kien qatt hemm ħafna djar f'Bormla u kienu għadhom ma twaqgħux. Min jaf il-għala tħallew hemm? Min jaf il-għala l-istess kapijiet m'ħadux ħsieb li waqt li l-għadu kien qed jassedja il-Forti Sant'Irmu ma marx lejn dawn id-djar u ħaħsieb li waqgħhom. Kemm setgħu kien hemm nies joqogħdu f'Bormla? Li huwa magħruf huwa l-fatt li kien hemm madwar 300 raġel. Dawn kienu fil-fatt magħrufa bħala d-dejma ta' Bormla. Id-dejma tal-birgu kienet ftit aktar u kien hemm 500 raġel. Mhuwiex magħruf kemm seta' kien hemm abitanti fl-isla fl-istess żmien, imma il-probabilità hija li kien hemm ftit anqas minn kemm kien hemm il-birgu.
Kien fid-29 ta' Ġunju, jiem wara li l-għadu kien rabaħ il-Forti Sant'Irmu, li dawru l-attenzjoni tagħhom lejn in-naħa tal-Porti Kbir. L-ewwel ma kienu għamlu kien li batu wieħed minn tagħhom ħalli jitkellem mal-Grammastru u joffri f'isem il-kappijiet Ottomani termini biex il-kavalier jċedu. Iżda din l-offerta ma kienitx aċċettata. Interessanti huwa li meta dan il-persuna li kien intbagħat mill-kapijiet Ottomani kien mar fl-inħawi ta' Bormla, minn hemm kienu ħarġu l-kavallier ħalli jdaħluh ġewwa biex jitkellem mal-Gran Mastru. Dan kien ikun il-post fejn kien ikun hemm iċ-ċans li jiltaqgħu jew jgħaddu messaġġi li xulxin, naturalment blajjat min-naħa għall-oħra għax mussejrin ikunu daqshekk fil-viċin. Kif il-ftejjim mal-kavallieri mar nexxiex, it-truppi Ottomani mill-ewwel ingħataw struzzjonijiet ħalli jibdew jimxu l-qudiem. Tħafru trinek u jinbnew ħitan ħalli warajhom ikun hemm il-kanuni. Dan kollu kien qed iseħħ fl-inħawi lilhom aħna nirreferu għalihom bħala l-Olja ta' Santa Margherita u fl-inħawi tal-Madwar. Kellhom bżonn jersqu kemm jista' jkun viċin l-istess warta li jisla wkoll. U fl-istess ħin il-Gran Mastru ordna biex fil-waqt li joħorġu ħafna ħaddiema ħalli kisru l-bini li kien għadu wieqaf f'Bormla, kellhom jieħdu lura lejn il-birgu dak kollu li seta' jkun ta' użu għad-difiża tal-birgu, kif ukoll tal-isla. Fl-istess waqt ħarġu wkoll stakkamenti ta' soldati ħalli jkunu jistgħu jiddefendu lil dawn il-ħaddiema li intbagħtu biex iwaqgħu dawn id-djar li kienu wisq viċin ta' swar tal-isla u tal-birgu, jiġifieri id-djar li kien hemm fl-inħawi ta' Bormla. Ftit wara, it-truppi Ottomani ħadu ħsieb biex mit-tifrik ta' djar u bini ieħor li kien hemm f'Bormla huma għamlu użu minnhom billi bdew jibnu ħitan. Dawn il-ħitan inbnew ħalli joffru kenn lis-suldati tagħhom mill-attakki u mill-isparar ta' dawk li hemm wara swar. Tpoġġew numru ta' kanuni kemm fuq l-Olja ta' Santa Margherita kif ukoll f'post magħruf bħala l-Mandra. Din il-kelma tfisser razzett u milli jidher dan kien jinsab x'imkien faċċata ta' swar tal-isla. Mekk ukoll l-Ottomani poġġew numru ta' kanuni indirizzati dritt lejn is-swar tal-isla u l-Forti San Michele.
Quddiem is-swar tal-isla u aktar baxxi mill-istess swar kien hemm postazzjoni oħra ta' difisa li kienet magħrufa bħala l-posta ta' Bormla. Din kienet l-aktar bħala batterija, jiġifieri fejn kien ikun hemm numru ta' kanuni impoġġija hemm u lesti biex jiddefendu dawk li nħawi minn kull attakk. Ikun ġej minn fejn ikun ġej. Dan il-post kien taħt il-kmand tal-kavallier Spanjol Fra Martin de Seza. Hawnhekk ta' min isemmi li dik il-parti tal-blat għax sissa ma kienx hemm xatt kif nafu illum taħt is-swar tal-isla u li ħarsu lejn l-Olja ta' Kordin. Id-difensuri ħasbu biex poġġew barrikata magħmula minn injam marbutin ma' xulxin. Din il-barrikata kienet bħala mezz ta' difiża, anke jekk kemm xejn primattiva, biex ma jħallux l-għadu jinżel fuq il-blat mingħajr batija ta' xejn. Dan il-ħajt kien bħala l-ewwel linja ta' difiża. U fil-fatt seħħet taqbida hawnhekk minħabba li uffiċjali Ottomani bagħtu numru ta' soldati ħalli jippruvaw ikissru din il-barrikata biex ma tkunx taxkila lihom hekk kif jattakkaw dawk l-inħawi. Kienu erba' Maltin mill-postazzjoni ta' Bormla li qabżu l-baħar u attakkaw lil dawn l-Ottomani. Kull ma kellhom f'idejhom kienu xabla u tarka żgħira. Skont id-djarju ta' Balbi, jingħad li tant iġġieldu b'feroċità li jirnexxielhom joqtlu wieħed mill-Ottomani u darbu diversi oħra. Forsi xi ħaġa mhux tas-soltu hija l-fatt li Balbi li kien stazzjonat fuq is-swar tal-isla jagħtina l-ismijiet ta' dawn il-Maltin. Dawn kienu jisimhom Pietro Bolba, Martin, Gianni tal-Pont u Francesco. Erba' smijiet ta' Maltin li ħarġu eroj. Dan kollu kien ta' preparament għall-attakk minn fuq il-baħar u ferm aktar qawwi li l-Ottomani għamlu kontra id-din ix-xaqliba ta' swar tal-isla. L-attakk kien ikkonċentrat bejn il-postazzjoni ta' Bormla u l-ponta tal-isla. Il-ġliet kien aħrax. Dajes imdaqsa telqu mill-isla u qatfu lejn il-ponta tal-isla. Il-ġliet kien aħrax. Għax fil-waqt li l-Ottomani ridu jinżlu fuq l-art, id-difensuri, jiġifieri il-kavallieri, soldati barranin u Maltin niżlu jilqawhom ħalli ma jħalluhomx jinżlu l-art. Il-ġliet hawnhekk kien qalil u diversi nies miż-żewġ naħat tilfu ħajjithom. Fl-istess waqt seħħa attakk minn fuq l-art, bil-ħsieb li jkun hemm soldati li kienu qegħdin jiġġieldu fuq naħa u jmorru jagħtu l-għajnuna lil dawn sħabhom. Iżda mill-lider dan ma seħħx kif ħasbu l-Ottomani. U allura ż-żewġ attakki baqgħu għaddejjin fl-istess ħin. Kien hemm diversi Maltin li jurew lubija kbira f'dan it-taqbid kollu.
L-attakk aħraġ li sar minn fuq il-baħar kien spiċċa ħażin ħafna l-Ottomani. Ftit kienu salvaw u setgħu jirritornaw lura. Kien hemm diversi difensuri li mietu wkoll, ma wieħed jinduna li għalkemm kien hemm ħinijiet fejn l-Ottomani setgħu daħlu l ġewwa miswar, fil-verità innexxielhom żommu sot u ma ċedewx. F'dan il-mument l-uffiċjali Ottomani rridu jaraw kif se jkomplu l-assedju tagħhom. Ħasbu li fost l-aktar post dajjef kien fl-inħawi tal-isla, uħdejn il-postazzjoni ta' Bormla. Lejn dawn l-inħawi bdew jieħdu xkejjer u affarijiet oħra ħalli jippreparaw għall-attakk. Kien fid-29 ta' Lulju meta madwar 200 soldat Ottoman resqu viċin il-postazzjoni ta' Bormla ħalli jkunu jistgħu jattakkaw għall-arrieda. Minn flok sabu l-difensuri lesti għalihom. Dawn mhux biss sparaw kontra l-għadu, iżda anki wadbu affarijiet bin-nar. Waħda minnhom ħadet ħdejn il-porvli li kienu qed iġorru l-istess Ottomani. Din splodiet u mietu madwar 30 soldat tal-Ottomani. L-oħrajn kif rawek irtiraw jiġru minn quddiem iswar. Il-postazzjoni ta' Bormla ma kienitx tip ta' sur mibni sew u b'saħħtu ħafna għax jidher li kien xi ħaġa li sar wieħed jista' jgħid ta' malajr. Dan kien ifisser li din il-pożizzjoni tkun attakkata ferm aktar minn postijiet oħra wkoll. U barra minn hekk kienet kemm xejn viċin ta' trunċieri tal-għadu wkoll. Għalhekk mhux l-ewwel darba li kien ukoll hemm soldati miż-żewġ naħat li joqogħdu attenti u sparaw lejn xi personaġġ importanti li jkun fil-mira tagħhom. Jingħad li wieħed mill-kapijiet tal-Forzi Ottomani, Mustafa Pasha, waqt li kien qed jispezzjona it-trunċieri Ottomani quddiem il-postazzjoni ta' Bormla, spiċċa biex intlaqat fit-turban li kellu fuq rasu u jidher li kien spiċċa mal-art sturdut. Skont il-kronist tal-Kavalieri, dan baqa' jitkaxkar mal-art u baqa' mistoħbi sakemm wasal il-lejl biex ikun jista' jirritorna lura lejn it-trunċieri tiegħu minnar biża li setgħu jerġgħu jolqtuh.
Minħabba li l-assedju kien qed jitwal, l-Ottomani ridu jaraw kif kienu sejrin jelbu ir-reżistenza tad-difensuri wara s-swar. Kien fawissu meta l-Ottomani ħasbu biex jibnu pjattaforma kemmxejn għolja quddiem is-swar tal-isla. Il-ħsieb kien li din tkun ta' ċertu għoli, fl-istess ħin fil-viċin u bekk ikunu jistgħu jisparaw dirett ġewwa l-isla u l-pożizzjonijiet l-oħra. Naturalment, din kellha tkun mossa tajba għall-Ottomani. U għalhekk wieħed irid jara kif kienet se tkun ir-reazzjoni tad-difensuri. Matul il-lejl tal-24 ta' Awwissu, numru ta' soldati mill-postazzjoni ta' Bormla flimkien ma' soldati oħra mill-isla ħarġu jattakkaw din il-pjattaforma. L-attakk li seħħ kien maħsub tajjeb ħafna. L-assisa Ottomani ittieħdu b'sorpriża u dawn ma kienux lesti biex jiddefendu kif suppost dawk il-postazzjonijiet tagħhom. Is-suldati Maltin u Barranin li ħarġu minn wara swar tal-isla u l-postazzjoni ta' Bormla irnexxielhom mhux biss jelbu lill-Ottomani iżda rnexxielhom ukoll jieħdu l-bżonnijiet kollha għall-finijiet ta' gwerra li sabu hemm u fuq kollox kisru u ħarqu l-istess pjattaforma li kienet qed tinbena. Wara din id-disfatta, l-Ottomani ħasbu bi-strateġija oħra biex jersqu viċin is-swar tal-inħawi ta' l-isla minnaħa ta' Bormla. Bdew jibnu pal-kaxxa kbira li taħta ikun hemm is-suldati tagħhom. Bekk kienu jistgħu jersqu viċin is-swar u fl-istess ħin ikollhom bħal saqaf fuq rashom biex joffri xi ftit ta' protezzjoni mill-isparar li jkun hemm immirat lejhom. Minħabba li d-difensuri indunaw x'kienet jinħema mill-Ottomani, ippreparaw għal din il-mossa tagħhom. Poġġew kanun biex ikun bidritt ta' din l-istess kaxxa, ħalli kif dawn jersqu fil-mira jisparaw fuqhom. Fil-fatt hekk ġara. Kif il-qagħdu resaq fil-viċin u bil-ħsieb li kien jirnexxinhom għamlu dak li kien maħsub. Id-difensuri kixfu il-kanun li kien moħbi u sparaw diversi tiri kontrihom. Minħabba li din il-kaxxa kienet tkun mamula minn materjal ħafif, allura l-isparal tal-kanun kien biżejjed biex jeqrida mill-ewwel. Mhux talli tkisret din il-kaxxa, iżda s-soldati kollha li kien hemm taħta. Kif ukoll oħrajn li kienu fil-viċin, spiċċaw jew maqtula jew feruti gravi. Kienet mossa oħra minnaħa tal-Ottomani li falliet, u fl-istess ħin komplit tagħti nifs lid-difensuri wkoll.
Għalkemm hawnhekk tkellimna biss dwar l-attakki u l-kontroattakki li seħħu fl-inħawi tal-postazzjoni ta' Bormla u wiswar li jħallsu lejn l-art tal-isla, ma jfissiex li ma kienx hemm aktar ġlied qalil fil-madwar. Naturalment iswar tal-Birgu wkoll kienu fil-mira ta' ħafna attakki oħra. Iżda dwar dawn nitkellmu darb'oħra. Għax huwa tajjeb ukoll li niftakru li meta wieħed ikun qed jitkellem dwar l-assedju l-kbir, mhux kavalieru soldati barranin biss kien hemm. Iżda nsibu diversi Maltin li mhux biss taw semhom fid-difisa ta' Malta, fid-difisa ta' swar fejn kienu qed jiġġieldu, iżda wrew kuraġġ kbir ukoll. Iżda l-gwerer iġibu problema oħra. Matul dawn l-attakki mhux dejjem kienu kun hemm nismijiet tal-Maltin u s-suldati barranin imsemmija. Hija ħaġa raġunata li kien hemm numru minn dawn id-difensuri li spiċċaw tilfu ħajjithom. Jew inkella kienu eroj. Wieħed irid jifhem ukoll li meta jkun hemm dawn it-tip ta' battalji u l-irġiel imutu jħallu wkoll il-problemi warajhom. L-irġiel ikunu ħallew familji li n-nisa tagħhom bit-tfal kif ukoll ġenituri li mhux dejjem kien se jkun hemm ħajja faċli għal dawk li baqgħu ħajjin. Kien żmien meta ma kienx jeżisti s-servizzi soċjali bħalma nifhmu llum u għalhekk wieħed jifhem kemm kienet tkun ħajja diffiċli f'dak iż-żmien. Ftit ismijiet insibuhom f'dokumenti. Meta wara l-assedju isiru talbiet minn dawk li baqgħu ħajjin ħalli jippruvaw jieħdu xi ftit ta' għajnuna mill-awtoritajiet. Dawn kienu jitolbu l-għajnuna minħabba li r-raġel jkun tilef ħajtu fid-difisa ta' Swar ta' Malta. U fl-istess ħin ikun ħalla warah martu u tfal ukoll. Eżempju ċar huma dawn li ġejjin. Kien hemm il-Bennej bl-isem ta' Mastru Majsi Bsajla u talaq li jingħata t-tifla ż-żgħira tat-tifel tiegħu li miet waqt wieħed mill-attakki tal-għadu. Ġifieri, dana il-Mastru Majsi Bsajla kien in-nannu ta' din it-tifla. Kien hemm Angelina li spiċċat armla minħabba li r-raġel tagħha Andrea inqatel waqt l-assedju. Hija kellha tifel żgħir u ntalab il-permess biex missiera jaddotta li t-tifel żgħir tagħha. Isabella Grima tilfet ir-raġel tagħha waqt l-attakk fuq il-postazzjoni ta' Bormla u hi spiċċat armla b'sitt tfal. L-istess sitwazzjoni sabet ruħa fiha Isabella Cesareo, jiġifieri li kienet armla b'sitt tfal. Kien hemm imsemmija Girolamo Burlo u Marco Vasco li jissemmew minħabba l-kuraġġ li wrew waqt it-taqbit fil-posta ta' Kastilja l-Birgu u ħallew ħajjithom fuq dawk is-swar. Anzi, dan Marco Vasco kien fil-fatt il-ħajjat tal-Gran Mastru de Valletta u l-mewt tiegħu kienet kemmxejn krudili. Waqt il-ġliet għalij li kien hemm fuq is-swar tal-posta ta' Kastilja, Marco spiċċa maħruq għal-mewt.
Irridu nsemmu wkoll li kien hemm Maltin oħra li jingħataw rigali u onor efficiency oħra mill-ordni fit-tmien tal-assedju. Għax kien hemm diversi episodi fejn tissemma il-parteċipazzjoni tal-Maltin matul l-attakki. Jingħad li kien hemm nisa u tfal li jenu mhux ftit, anke billi waqt xi attakki kienu spiċċaw jgħinu u joqogħdu jitfgħu il-ġebel kontra l-għadu Ottoman. Kien hemm oħrajn li kienu jgħinu fil-preparamenti għall-ikel u anke kienu jieħdu ħsieb lil dawk li jkunu feruti. Jidher li kulħadd kien jgħin fil-bini ta' ħitan għal protezzjoni kontra l-attakki li kienu jisseħħu ta' kuljum. U hekk kif ħajt kien jaqa' jerġgħu imorru ħalli jpoġġu l-ġebel lura f'postu. F'kelma waħda kulħadd kien mistenni li jagħti l-għajnuna tiegħu. Żgħira kemm kienet żgħira, minħabba li kien hemm jiem meta l-attakki kienu il-ħin kollu u għalhekk is-soldati kien ikollhom bżonn ta' kula jnuna ġejja minn fejn ġejja. Jingħad ukoll li fil-biċċa l-kbira tad-difensuri li kien hemm fil-Forti San Tirmu kienu soldati Taljani u Spanjoli. Imma l-biċċa l-kbira tad-difensuri li kien hemm wara s-swar tal-isla u l-birgu kienu Maltin. Għalhekk jissemmew ħafna Maltin fit-taqbit li kien qed isir f'dawn l-inħawi. Wieħed irid jifhem ukoll li dawn kienu l-postijiet fejn ħafna Maltin sabu kien hekk kif ingħata l-bidu tal-assedju. Giacomo Bonnici u Agostino Tabone ġew imħafra mill-Grammastru de Vallet għal kuraġġ kbir li wrew, speċjalment meta kienu ħarġu jiġġieldu il barra miswar, nhar is-seba' u 20 ta' Awwissu. Bonnici mhux biss ingħata pożizzjoni f'dan l-Ordni ta' San Juan bħala donat, talli aktar tard kellu l-aqram tal-familja tiegħu rikonoxxuta uffiċjalment mill-Grammastru Pietro del Monte. Dan juri li kien hemm kontinwazzjoni ta' dawn l-onorifiċenzi lill-Maltin li matul l-assedju mhux biss baqgħu fidili lejn l-ordni talli urew kuraġġ kbir fit-taqbit.
Kienem uħrajn li inataw regali ta' flus u ta' deb palma kien ġarri l-majsi Mizzi de Burri u Salvatore Zabbar. Non mhux biss kien irnexxilhom jiqirdu l-parapet li kienu qed jibnu l-Ottomani u d-dimiswar tal-isla, talli irnexxilhom ukoll jidħlu lura wara s-swar f'ħafna għodda tal-istess Ottomani. Din l-għodda kienet tkun tajba biex tintuża mill-istess difensuri fil-waqt li l-Ottomani ma kellhomx biex ikomplu jaħdmu. Wieħed irid jifhem li l-Ottomani kienu jkunu bogħod minn djarhom, allura dak li jitilfu ma tantx ikun faċli li taġġa tibdel u taġġa ġġib l-istess ammont ta' affarijiet li tkun tlift. Dan mhux biżejjed. Kien hemm oħrajn jispiċċaw inqabdu priġunieri ħajjin mill-Ottomani. F'dak iż-żmien kien hemm l-użanza li kemm jista' jkun ma joqtlux proġenieri meta jkunu jistgħu joħduhom ħajjin. U dan kien ifisser li dik il-persuna li jkun irnexxielu jaqbad wieħed mill-għadu ħaj ikollu ċans li jbih lil dan l-istess proġenier. U b'hekk iddaħħa xi ħaġa ta' flus. L-idea kienet li dawn il-proġenieri kienu jispiċċaw jinbijaw lura lill-insara u b'hekk kien ikun hemm kemm xejn ta' qiegħ ngħidulu hekk kummerċ fuq dawn l-insejkna. Għalkemm qegħdin insemmu diversi ismijiet ta' Maltin. Ftit hija l-informazzjoni li tajdinna dawn minn fejn kienu. Biss kif tiġa għedna, dawn kienu l-aktar stazzjonati fl-inħawi tal-isla u l-birgu, u ħafna minnhom għalhekk kienu nies li jgħixu f'dawn l-inħawi. Kien hemm nies oħra tas-sena li joffrew is-sena tagħhom għad-difiża ta' Malta. Semmejna il-ħajt tal-injam li nbena taħt is-swar tal-isa u li ħares lejn l-olja ta' Kordin. Dan il-ħajt kien nbena bil-ħila ta' ċertu Orlando Zabbar li probabbilment kien ma' sudaxxa. Kien hemm il-ħaddiet Michele Cachia li ħadem ħafna għodda tal-ħaddiet li servew għal waqt l-assedju. Fost affarijiet oħra huwa kien ipprovda l-imsiemer biex setgħu jibnu il-pont li jaqgħet il-birgu mal-isla, pont ferm importanti għal matul l-assedju. Għalkemm jisemma ġlur Mukassar u anke ħoħ li jgħinu lill-ordni rigward il-bini ta' ħitan tal-ġebel, kien hemm bennejja oħra li kienu provdew servizz tajjeb lill-ordni, kien hemm il-familja Barbara, u dawn kienu magħrufa bħala bennejja primi. Forsi ma nistgħux ma nsemmux lil wieħed mill-eroj Maltin tal-assedju, li jismu għadu jissemma sal-ġurnata tal-lum. Naturalment qed nirreferi għal Toni Bajjada. Huwa maħsub li dan Toni Bajjada kien minnaxxar, iżda matul l-assedju kbir huwa kien stazzjonat fl-inħawi tal-birgu l-isla. Minn hemm kien jista' josserva l-ħidma tal-għadu u seta' wkoll jara l-manuvrar tagħhom. Kien jaqsam bil-hawn lejn in-naħa l-oħra tal-port kbir u jindeħes mal-istess Ottomani. Min jaf kemm il-darba meta qasam jew ġilura kien jieqaf jew fix-xatta l-isla inkella dik dak tal-birgu. Naturalment kien juża l-aktar post viċin għalih ħalli ma jinqabax. Min jaf kemm kien hemm ġlied u ċimwieġ bejn iż-żewġ naħat tas-soldati. Min jaf kemm kien hemm oħrajn li ġew feruti u tħallew ibatu fit-trinek fejn kienu waqgħu ħalli imbagħad jieħdu ħsiebhom min-naħa tagħhom u jippruvaw jagħtuhom l-għajnuna neċessarja. Min jaf kemm il-ġisem mejjed kien hemm quddiem dawn l-istess war. Min jaf kemm kien hemm dmija ma' kullum kien dmija mħalta ma' truppi soldati u nies ċivili li kienu qed jiġġieldu minħabba li tnejn li huma kienu jemmnu li n-naħa tagħhom għandha raġun. Iżda l-ġliet li kien xi ħaġa ta' kuljum f'dawn iż-żminijiet u kienet għalhekk kontinwa bejn naħa u oħra. Biss dawn is-swar kellhom ikunu swar kennija għal dawk il-Maltin li sabu l-ken warajhom u fit-tmim tal-assedju setgħu jagħtu bidu għal ħajja aħjar. U b'dawn l-aħħar kliem niġi fit-tmim tal-programm tagħna tal-lum. Nirringrazzja lil Tara, it-tekniċi tal-programm u sakemm nerġgħu niltaqgħu. Jiena, Vincent Zammit, insemmilkom.